Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Awani Pagi bersama saya Ashraf Roslan dan juga rakan penyampai Fahmi Izzuddin. Lama tak bersua Fahmi ya?
Tak sebulan lebih sebenarnya.
Sebulan lebih. Fahmi pun besok pula. Fahmi pun busy bercuti, saya rasa.
Adalah saya busy bercuti, mungkin jadual kita tidak orang kata bertembung.
Tapi dah nak masuk bulan 12 ni, saya rasa saya yakin ramai yang sedang buat planning nak bercuti. Betul? Tapi itu tak mengapa, nanti kita akan bercakap dengan lebih lanjut. Tapi ya. Fahmi, kita nak mulakan dengan berita apa Fahmi?
Baik, semestinya di Awani Pagi pada jam 7.30 ini kita nak bawakan perkembangan luar dan dalam negara. Apa berita yang anda perlu tahu yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan kita nak mulakan pada pagi ini dengan laporan langsung berkenaan dengan konflik Palestin dan Israel, di mana yang kita tahu sebelum ini lanjutan gencatan senjata selama 2 hari telah pun dilaksanakan bagi memberi ruang kepada pembebasan tebusan dan juga ada sinar harapan lah untuk rundingan perdamaian antara kedua-dua pihak. Namun pada hari ini jam 7.30 pagi, dilapor langsung kalau dapat anda saksikan pada ketika ini setakat jam 7.29, NGO Palestin petikai laporan HRW. Ini melibatkan Human Rights Watch HRW yang mencadangkan bahawa Al-Ahli Baptist Hospital explosion was likely caused by a misfired rocket similar to those used by Palestinian groups. Ini antara dakwaan-dakwaan ataupun pendapat yang diberikan oleh NGO-NGO berkenaan dengan serangan di hospital. Sementara itu, 3 hospital di Jenin disekat pada ketika ini dan ini menimbulkan satu bentuk kerisauan dan kebimbangan walaupun dalam keadaan gencatan senjata, tetapi masih lagi ada hambatan dan kekangan dari segi penyekatan daripada tentera Israel itu sendiri dan kadang-kadang menyukarkan juga misi bantuan kemanusiaan yang disampaikan. Dan juga pelbagai perkongsian-perkongsian di laman X juga kami letak di laporan langsung ini untuk anda baca perkembangan semasa. Dan ini juga saya nak kongsikan bahawa setakat jam 6 pagi tadi sebenarnya di mana Israel bebaskan 150 tahanan tetapi menangkap 130 lagi rakyat Palestin. Ini sebenarnya yang menjadi kepincangan berkenaan dengan proses gencatan senjata ini. Apa sebenarnya yang kita nak jangkakan? Sebab apa? Kalau nak kata gencatan senjata ini, matlamat Israel adalah 3 yang kita tahu buat-buat masa ini adalah untuk pembebasan tebusan, menjadikan Gaza sebagai salah satu menjadikan Gaza dalam keadaan sedia ada dan juga menghapuskan kumpulan pejuang Hamas. Namun melihat kepada 3 matlamat ini pula bercanggah dengan apa yang dilakukan, iaitu dengan menangkap 130 lagi rakyat Palestin.
Bebaskan 150 tapi tangkap lagi 130. Jadi itu yang agak mengelirukan. Saya rasa bukan saja rakyat di sana, tapi kalau kita kat Malaysia, kita sendiri pun pelik.
Betul.
Kan? Awak dah bebaskan 150 tapi tangkap pula 130. Jadi apa benda, apa yang mahu dicapai sebenarnya? Dan tapi Fahmi, sebenarnya ada juga berita yang saya rasa kalau kita dengar ini merupakan satu berita yang agak bagi saya seronok untuk kita dengar. Bukan seronok sebab apa, tapi ini merupakan satu kita boleh cakap satu feedback lah daripada bekas tawanan. Saya rasa ini adalah daripada bekas tawanan oleh Israel. Wanita, seorang wanita Israel, di mana kalau kita lihat sini, terima kasih atas layanan berperi kemanusiaan luar biasa Hamas. Ini yang dikatakan oleh bekas tawanan, di mana pembebasan tawanan sayap ketenteraan Hamas Bridget Al-Qassam sejak beberapa hari lalu mendedahkan kepada dunia akhlak sebenar kumpulan pejuang Palestin itu yang cuba digambarkan sebagai kejam oleh rejim Israel selama ini. Antara yang tampil secara terbuka menceritakan pengalaman ialah wanita Israel Daniel Aloni yang menulis sepucuk surat dan disiarkan oleh rangkaian media Palestin pada Isnin. Dia menzahirkan ucapan terima kasih malah memuji kebaikan anggota kumpulan pejuang Hamas. Kalau saya boleh kongsikan sedikit apa yang dikongsikan, anggota kumpulan pejuang Al-Qassam menemani dan menjaga kami sepanjang masa. Terima kasih atas layanan berperi kemanusiaan luar biasa yang ditunjukkan kepada Emilia. Anda melayannya seperti anak sendiri, saya seperti ratu di Gaza kerana jagaan yang sangat baik. Dan saya rasa bukan saja Daniel dan Emilia, ada juga warga Thailand, ahli keluarga bekas tawanan warga Thailand, Viton Wichagen yang dibebaskan dalam kumpulan pertama turut berkongsi kebaikan pejuang Hamas. Kami terkejut kerana dia terselamat dalam peperangan itu. Ia sememangnya satu keajaiban. Viton tidak alami sebarang kecederaan dan ataupun diseksa. Dia diberi makan dan juga minum. Keadaan fizikalnya masih sama, tiada sebarang perubahan ketara. Ini yang selama ni mungkin orang selalu menggambarkan bahawa pejuang Hamas ni sesuatu yang kejam. Ya. Itu yang digambarkan oleh pihak rejim Israel kan selama ni. Tapi ini adalah rakyat Israel sendiri yang keluar. Saya rasa bukan tanpa perasaan atau sebagainya. Mereka sendiri yang berkongsi pengalaman mereka apabila ditahan. Dan malah kalau yang seperti saya bacakan tadi, dia dilayan seperti ratu di Gaza.
Kalau kita tengok di media sosial sekalipun, kan, ada video-video perkongsian pembebasan tebusan ini. Kalau kita tengok, rata-rata tebusan Israel di Gaza ini, dia tak nampak macam jadi tebusan.
Betul.
Dia nampak macam okey je. Dan ada juga beberapa video yang memaparkan warga-warga emas yang menjadi tebusan di sana. Mereka sempat melambai kali terakhir kepada pejuang-pejuang Hamas.
Betul.
Sebelum dihantar pulang ke Israel itu sendiri. Ini yang menimbulkan persoalan sebenarnya. Dan kalau kita lihat bagaimana sebenarnya pejuang Hamas ini pekerti dan sifat manusiawinya itu. Malah kalau kita ingat lagi sebelum ni Ashraf, di mana ada pembebasan tebusan pertama sekali daripada Gaza yang melibatkan seorang warga emas wanita. Beliau menceritakan bagaimana pengalamannya itu dijaga dengan baik dan juga diberi makan dan minum berbanding dengan tebusan Palestin di Israel yang dikabarkan cukup kejam terutamanya kepada golongan kanak-kanak dan juga wanita. Sehingga kan ada yang kanak-kanak atau remaja yang sudah pun dipenjarakan di Israel itu sejak umur 16 tahun dan apabila berlakunya pembebasan tebusan ini, beliau dilepaskan pada usia 24 tahun. Awak bayangkan betapa panjangnya
tempoh itu. Dan saya rasa kalau kita melihat gambar yang dikongsikan di laman media sosial juga, kita boleh nampak wajah mereka bagaimana orang kata sayu wajahnya mereka. Tapi kalau kita tengok tawanan Israel yang dilepaskan oleh pejuang Hamas ni, mereka seperti tiada apa yang berlaku. Malah seperti yang Fahmi kongsikan tadi, sampai ada yang melambai sebelum mereka berlepas pulang daripada kawasan tersebut. Itu antara berita-berita yang dapat kita kongsikanlah daripada Gaza dan juga Israel. Dan ada juga berita seterusnya di mana kita teruskan mengenai dakwaan seleweng dana ini di mana Aman Palestin beri SPRM 3 hari nyah beku akaun. Tapi sebelum itu Fahmi kongsikan dulu mengenai sumbangan tidak sampai hanya sebagai tumpahan, Fahmi.
Ya, dan ini masih lagi dalam konteks Palestin, akan tetapi dalam landscape negara melibatkan pendanaan dan sebagainya, di mana pengerusi eksekutif Lembaga Pengarah Aman Palestin Berhad Abdullah Zaid Abdul Rahman mendakwa punca utama badan bukan kerajaan NGO itu menjadi mangsa tumpahan sehingga diambil tindakan oleh pihak berkuasa kerana tidak menyalurkan bantuan melalui kedutaan Palestin di Malaysia. Sedangkan katanya sejak ditubuhkan 18 tahun lalu, segala bentuk bantuan disalurkan terus kepada rakyat di bumi berdarah itu tanpa melalui kedutaan. Katanya, saya nak quote sedikit kata-katanya, isu duit sumbangan rakyat Malaysia tidak sampai kepada rakyat Palestin baru saja ditimbulkan. Ia datang daripada sumber kedutaan Palestin di Malaysia dan kenyataan itu kemudiannya diambil sehinggalah membawa kepada tindakan beku akaun. Sebenarnya bukan NGO tidak hantar duit tetapi tidak menyalurkan bantuan melalui kedutaan Palestin di Malaysia. Rakyat Malaysia memangnya tidak mahu dan tidak setuju salur bantuan melalui kedutaan Palestin di Malaysia, katanya dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Aman Palestin semalam. Dan menurutnya disebabkan tomahan yang didakwa ditimbulkan pihak kedutaan Palestin di Malaysia itu akhirnya membawa kepada pembekuan akaun tersebut. Tambah Abdullah, sepanjang 18 tahun Aman Palestin beroperasi, Aman Palestin tidak pernah gagal menyalurkan bantuan yang disumbangkan rakyat Malaysia kepada negara tersebut. Dan ini susulan SPRM pada Rabu dilapor membekukan sebanyak 41 akaun bank milik Aman Palestin Berhad dan beberapa entiti syarikat lain. Dan itu atas dakwaan pihak terbabit menyalahguna wang sumbangan orang ramai sejak 17 Oktober 2023.
Jadi ini antara isu yang hangat diperkatakan di media sosial. Ramai yang ada kata ini, kata itu. Tapi apa-apa pun kita tunggu keputusannya. Mungkin masih lagi dalam siasatan. Tapi apa pun yang kita nak bawakan seterusnya adalah SPRM sedia kemuka justifikasi kepada mahkamah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM bersedia untuk mengemukakan justifikasi kepada mahkamah berikutan isu pembekuan aset pertubuhan bukan kerajaan NGO Aman Palestin. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata tindakan pembekuan aset itu merupakan prosedur biasa yang dilakukan SPRM. Kalau saya boleh baca kodnya, dia kata SPRM menjalankan siasatan secara profesional dan adil tanpa sebarang niat jahat terhadap mana-mana pihak. Terpulang kepada mana-mana pihak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya mereka berasa ada keperluan untuk berbuat demikian. Jelasnya lagi, tindakan membeku aset itu sebenarnya selaras dengan undang-undang sedia ada dan terpakai terhadap mana-mana siasatan sekiranya ia diperlukan. Dan mengulas lanjut, Azam menegaskan SPRM telah dipertanggungjawabkan dan memikul amanah untuk melakukan siasatan secara adil dan tegas berhubung apa jua isu penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, terutamanya kes berkepentingan awam yang melibatkan ketirisan dana.
Ya, dan pastinya perkembangan mengenai isu ini akan kita bawakan dari semasa ke semasa. Betul. Di seluruh platform Astro Awan ini, kerana ini kita beri kepada urusan justifikasi mahkamah dan sebagainya. Kita tak nak menyentuh dengan lebih. Baik, itu berkenaan dengan isu aman Palestin dalam konteks konflik Palestin-Israel. Kita nak bawakan juga satu perkembangan yang baru kita terima. Sebenarnya awal pagi tadi ada satu insiden yang berlaku, difahamkan di bayang lepas, di mana runtuhan gudang, di mana 3 maut, 2 parah dan 4 lagi masih tertimbus. Ini laporan awal pagi tadi. Saya sempat melihat media sosial yang rata-rata netizen berkongsi visual semasa di sana. Dan ini adalah pengesahan dilakukan oleh PDRM, Pulau Pinang, mengesahkan 3 pekerja binaan warga Bangladesh maut, manakala 2 parah dan 4 lagi masih terperangkap dalam kejadian runtuhan gudang logistik yang masih dalam pembinaan di Batu Maung pada malam tadi. Dan timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Yusof Jan Muhammad berkata, 2 mangsa yang cedera itu kini menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang HPP dan usaha mengeluarkan 4 lagi mangsa sedang giat dijalankan. Menurut beliau, secara awal pihaknya mendapati runtuhan berlaku ketika mangsa sedang bekerja di tingkat bawah bangunan sebelum dihempap 14 rasuk konkrit dari ketinggian 20 meter. Katanya konkrit sepanjang 12 meter itu jatuh dan terlanggar rasuk yang lain di kawasan seluas gelanggang bola keranjang. Dan setakat ini, PDRM sudah kenal pasti 3 mangsa di mana mereka telah meninggal dunia. 2 orang meninggal dunia di tempat kejadian dan 1 meninggal di Hospital Pulau Pinang HPP, manakala 2 lagi mangsa mengalami cedera parah dan sedang dirawat di hospital.
Dan kalau mungkin ada yang tertanya bangunan apa sebenarnya yang runtuh itu, kalau ikutkan bangunan yang sedang yang runtuh itu merupakan bangunan yang sedang dalam pembinaan yang merupakan kompleks perniagaan logistik 3 tingkat yang mempunyai pejabat, ruang parkir dan gudang dan juga lain-lain lagi. Itu saya rasa ini merupakan kemas kini daripada insiden yang telah berlaku semalam, dan kita nak terus bawakan perkembangan, sedikit perkembangan banjir Fahmi hari ini.
Dan perkembangan banjir pada hari ini kita nak sepintas lalu saja, di mana kalau kita dapat saksikan di skrin pada ketika ini, mirror daripada iPad, 8 jumlah pusat PPS dibuka melibatkan 3 negeri dan 168 jumlah keluarga melibatkan 548 mangsa terjejas. Di Kelantan, 4 PPS dibuka, manakala di Terengganu 3 pusat PPS dibuka dan Selangor 1 pusat PPS dibuka. Dan kalau kita lihat di sini dalam peta itu, tiada pun antara 3 negeri ini yang mencapai indikator lebih daripada 81 hingga 100% kapasiti. Sebab apa? Dalam laman web ini kita dapat melihat kapasiti setiap PPS itu boleh menempatkan berapa ramai. Kalau sebelum ini di Kelantan, kalau tak silap, ada 1 PPS itu sudah pun mencapai kapasiti yang lebih daripada sepatutnya. Namun pada jam 7.30 pagi ini, tiada yang melebihi indikator pada paras yang melebihi kapasiti. Dan di 3 negeri ini, tempat Selangor sebenarnya, jangan terkejut, bukan Pantai Timur saja yang dilanda banjir, tapi di Selangor juga, di mana melibatkan 34 mangsa daripada 14 keluarga. Dan difahamkan di Selangor itu, PPS itu merupakan Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz di Kuala Selangor. Dan kali setakat ini kapasitinya hanyalah 300 dan menempatkan 34 mangsa terjejas. Dan pastinya perkembangan mengenai banjir ini kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Kita sering kali kita update pada jam 11 pagi juga nanti. Terus kekal bersama kami, sebab apa, banyak lagi perkongsian yang kita nak bawakan selepas ini. Tapi kita berhenti berat seketika, kembali selepas ini.
Baiklah, masih lagi bersama dengan kami Keluang Man. Bukan Keluang Man. Bukan. Masih lagi bersama dengan saya, Ashraf. Dan juga Fahmi Izzuddin dalam Awal Ni Pagi. Tadi kita dah, separuh jam pertama kita dah kongsikan banyak juga berita-berita mengenai Israel, Palestin dan juga mengenai aman Palestin dan sebagainya. Yeah. Tapi kali ini kenapa kami memakai topeng Keluang Man ini? Sebab ada satu berita yang sangat-sangat menarik semalam. Yeah. Telah pun diperkenalkan watak Keluang Man itu sendiri yang hari itu dah buka audition.
Betul.
300 orang yang hantar penyertaan. Wow. Tapi semalam telah pun mendapat tahu keputusan siapakah yang memegang watak Keluang Man tersebut. Fahmi.
Dan akhirnya setelah sekian lama kita menanti siapakah Keluang Man untuk generasi hari ini. Dan difahamkan pelakon aksi Nas Muhammad Zar atau dikenali sebagai Nasty telah pun terpilih untuk memegang peranan superhero ikonik Malaysia, Keluang Man. Dan pengarah filem Keluang Man, Anwari Ashraf berkata, Nasty dipilih daripada lebih 300 calon atas faktor kemampuannya menterjemah penjiwaan seperti yang dikehendaki watak berkenaan. Jadi saya kira susahlah nak bawa karakter Keluang Man ni. Bukan calon orang boleh main. Dan kalau anda kata dia ada skill stuntman sekalipun, dah tentu lagi penjiwaan dia tu sama.
Betul. Kalau anda semua nak tahu, sebenarnya ada 4 fasa keseluruhan untuk menentukan siapa yang sesuai menjadi watak Borhan ini ataupun juga Keluang Man. Sebab kalau saya diberitahu, ada 300 yang menghantar penyertaan. Lepas tu mereka shortlist lagi sehinggalah mereka dapat Nasty ini sebagai pemegang watak Keluang Man. Dan ada juga beberapa watak lain yang telah pun diperkenalkan juga. Antaranya Inspektor Sahab. Lepas tu kita ada Shamir yang dipegang watak yang dipegang oleh Remy Saad dan juga Datuk Roshamno. Ada beberapa watak lagi yang tidak diperkenalkan lagi semalam, tapi saya rasa dalam masa-masa dekat akan di reveal lah siapa watak-watak yang akan ada dalam ni. Tapi antara persoalannya, adakah ada Tiong Man dalam filem yang pertama? Saya rasa seperti yang dikatakan oleh Anwari sendiri, ini adalah filem yang pertama. Mereka nakkan mungkin akan lebih kembang lah. Maksudnya akan ada sequel-sequel. Maksudnya saya rasa ini adalah permulaan untuk filem Adiwira Malaysia. Untuk filem animasi lah. Animasi yang di live action kan. Sebab kalau dulu seperti yang kita tahu, kita ada Cicak Man kan. Betul. Tapi Cicak Man itu wujud pada zaman kiranya barulah. Keluang Man ni dah hampir 3 dekad sebenarnya. 25
Betul.
Tahun.
Betul.
Pada 1998 ia dihasilkan dan menjadi tontonan semua warga-warga seperti yang berada dalam studio sekarang ni. Kita kata remaja-remaja kertu.
Takkan macam tu. Dan kalau macam saya sendiri, saya sempat sebenarnya dengan
awak sempat juga
Keluang Man ni waktu diorang kembalikan Keluang Man ni ke udara. Saya sempat sekejap tapi kenal lah dan tahu Keluang Man dan Tiong Man ni barat macam Batman dan Robin Hood tapi versi Malaysia.
Betul.
Dan kalau kita cakap tentang barisan hero-hero dekat Malaysia ni, kita boleh cakap Cicak Man dan juga Keluang Man tidak boleh dilupakan sebab Betul. Cukup ikonik. Macam Ashraf cakap tadi, dah 25 tahun dah rentas generasi dan zaman yang mengenali Keluang Man ni. Tapi itulah, saya rasa kalau saya sendiri, saya tak boleh lah. Mungkin saya tak akan terpilih untuk jadi Keluang Man. Sebab bila saya pakai ni, mungkin orang tanya, awak Cicak Man ke awak Keluang Man?
Saya rasa awak sesuai Tiong kot. Ketinggian tu lebih kurang sama kan. Tapi apa pun kepada anda, mungkin di luar sana kita tahu ada generasi-generasi yang mungkin tak mengenali lagi Keluang Man ni. Anda boleh melihat di laman sesawang Keluang Man sendiri, ada daripada season 1 sampai season 3. So anda boleh tonton kesemua episod di sana. Jadi filem ini akan ditayangkan pada tahun 2025. Pembikinan filem akan berlangsung pada tahun depan selepas raya. Jadi saya rasa ramai yang tak sabar untuk menantikan filem ini di Pawagam pada tahun 2025 nanti. Dan kita nak teruskan dengan berita apa, Fahmi?
Dan kita nak bawakan perkawasan. Saya kena buka dulu lah.
Okey, buka dulu.
Okey, kan. Okay, baik. Kita nak mula teruskan dengan satu lagi perkembangan yang penting untuk anda tahu pada jam ini berkenaan dengan rang undang-undang GEG di mana difahamkan GEG yang baru, RUU GEG yang baru hanya larang jualan produk tembakau kepada golongan belum dewasa. Kementerian Kesihatan KKM telah telah menarik balik rang undang-undang RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 daripada bacaan kali kedua dan menggantikannya dengan yang baharu untuk bacaan kali pertama. Menterinya Dr. Zalia Mustafa berkata RUU baharu itu dicadangkan untuk dibacakan buat kali kedua pada 29 November 2023 dan antara perubahan terhadap RUU baharu ialah perkara 14 iaitu pergantian klausa larangan penjualan bahan merokok dan sebagainya kepada orang yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya. Dan pastinya perkara ini perlu untuk anda tahu dan fahami. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh terus ke astroawani.com untuk mentelaah dengan lebih mendalam dan teliti berkenaan dengan perubahan RUU ini. Okey, ini antara perkembangan menarik dapat kami kongsikan pada jam ini. Sebab apa? Sekarang ini kita nak beralih ke pula kepada segmen GOSME.
Pada 1999, iklan kreatif G2 Enterprise hanyalah syarikat kecil yang menghasilkan banner secara manual. Manakala pelanggan pula hanya dalam kalangan penduduk setempat.
Ya, dan namun selari dengan perkembangan teknologi percetakan dan komunikasi, syarikat tersebut turut melalui proses transformasi apabila mesin mengambil alih kerja percetakan secara manual. Manakala promosi pula dilakukan secara dalam talian. Beroperasi di Sungai Puyuh Butterworth, Pulau Pinang dan kreatif G2 kini menjadi pusat sehenti bagi pelbagai produk percetakan dan periklanan termasuk pemasangan papan tanda besar bagi syarikat besar.
Baiklah, jadi kami tinggalkan anda dengan berita GOSME ini. Saya Ashraf Roslan.
Saya Fahmi Zudin. Jumpa lagi.
Assalamualaikum.
Pengurus pemasarannya Anis Amni Johari memberitahu, perkembangan teknologi percetakan membantu operasi syarikat kerana produk yang ditempah kini tidak lagi dihasilkan secara manual, manakala jumlah pelanggan pula meningkat berlipat kali ganda.
Kita dekat sini bermula pada tahun 1999, di mana waktu tu kita tak ada platform digital macam inilah, tak ada apa untuk post dekat media sosial semua. Masa tu kita start dengan buat banner. Yang waktu tu satu produk saja yang kita tumpukan. Kita cuma buat banner menggunakan tangan saja waktu tu. Waktu tu kita tulis tangan, mesin semua tak ada lagi waktu tu. Okey, so kita waktu dah masuk 2020, dah beberapa tahun lah mulakan bisnes. Kita start untuk masuk dalam dunia media sosial ni lah. Kita start untuk aktif, kita post bagi orang kenal. So kiranya Alhamdulillah sekarang, sampai sekarang lah bila orang dah kenal, ada yang main dari jauh. So sebelum ni pun ada yang order huruf 3D, signboard yang macam dekat belakang ni kan, dari Langkawi. So kiranya dia main order, memang banyak lah. Ada yang kita pergi pasang signboard sampai ke Kuala Lumpur, Alhamdulillah lah.
Selain banner, kreatif G2 turut mencetak buku bil, pelekat produk, papan tanda iklan, papan tanda jalan, paparan cecair kristal, baju T serta cenderahati. Ujar Anis Amni, jika sebelum ini pelekat produk mengambil masa beberapa hari untuk disiapkan, namun dengan bantuan mesin, kini pelanggan boleh mengambilnya dalam masa sehari.
Sebabnya dulu, kalau dari tadi macam tadilah printing saya tunjuk dulu, mungkin sehari boleh print berapa je. Sekarang ni memang tak dan lah, memang tak cukup tangan kita print. Hari-hari pun banyak customer semua, Alhamdulillah kita dah ada mesin lengkap semua. Orang hantar pagi, petang pun dah boleh siap. Okay, so dekat situlah kemudahan mesin dengan ada media sosial. Sangat-sangat membantulah. So kita fokus kat situ, kena aktif lah, kena aktif. Dia bukan bergantung pada berapa orang yang follow kita, berapa orang yang view kita punya. Walaupun tak kisahlah kalau awal-awal start tu je 10 view kan. Padahal 10 tu yang nak membeli dengan kita. Kadang kalau nak tunggu pun boleh. Kalau ikut ni nak tunggu pun boleh. Sebab kita ada mesin, semuanya kita buat sendiri. Dari segi apa, kita ambil order, design, printing, buat signboard, semua itu buat sendiri sampai ke installation lah, pemasangan.
Selain itu, aspek kualiti produk dihasilkan turut menjadi keutamaan kreatif G2. Dengan peningkatan pelanggan sebanyak 90% hasil promosi secara agresif dalam media sosial, kreatif G2 tidak menolak kemungkinan membuka cawangan di negeri lain bagi memenuhi keperluan pelanggan.